intervija tev.
Labs rīts, radio tev klausītāji. Nu, šo stundu, 3 minūtes pēc pulksteni 9, mēs iesākam ar interviju. Jā, un mazliet pārunāsim, papļāpāsim par Rīgas svētku programmu, par Rīgas svētkiem, kas tuvojas, domāju, 823. jubileja. Jau tāds labs viena skaitlis ciemos pie mums šodien Zane Augškāpa. Labs rīts.
Labrīt.
Nu, stāstiet, nu kā notiek gatavošanās, kas ir paredzēts, jā, tātad sākas 17. Ja es nemaldos, jā, 17. datumu.
Rīgas dzimšanas diena sākās jau pašā augusta sākumā. Jau no otrā datuma mēs svinām. Ir bijuši pasākumi Vecrīgā, bija kreisā krasta svētki, labā krasta svētki. Nu, tagad mēs esam pietuvojušies šonadēļ pie tās kulminācijas, pie tās īstās dienas, kas ir 17. datums, sestdiena. Svinēsim atkal krastmalā, visas dienas garumā, jau no pulkstens diviem.
Ar krastu maču ieskaitot arī, kas ir basketbola turnīrs, vai ne tāds? Tad, man liekas, tur diezgan daudz cilvēku iziet caur tam.
Tur ir diezgan daudz cilvēki, jā, krastu mači šogad ir esplanādē, taču mēs krastmalā taisīsim tādu skaistu veselīgu mazu konkurencīti, jo no pulkstens diviem līdz pat astoņiem, Viemsanojuma krastmalā būs mazie krastmači, kur arī būs iespēja sacensties labajam ar kreiso krastu, taču mēs noskaidrosim nevis veiklākos basketbolistus vai veiksmīgākos basketbolistus, bet mēs noskaidrosim skaistāko, atraktīvāko, jautrāko un dažādus citādus labā vai kreisā krasta iemītniekus. Un, protams, super. Visas dienas garumā mēs šos rezultātus salīdzināsim, jo reizes stundā mums būs tiešraide ar īstajiem lielajiem krasta mačiem, un tad redzēsim, kuram labāk veiksies.
Veselīga sacensība. Izklausās forši. Cik vispār viegli ir vai sarežģīti, ja? Un kas ir tas, ko cilvēki varbūt pieprasīja runa ir par programmu, jo, nu zin, ar katru gadu laikam kaut kas jāmēģina jauns pieliklāt, izdomāt, ja? Tomēr kaut kur nedrīkst atkārtoties, varbūt pēc kaut kāda laika atkal to pieprasīja, kas bija pirms vairākiem gadiem. Nu, man liekas, tāds organizatoriskais darbs, tāds, nu, visai sarežģīts varētu būt.
Jā, tas tā kā Šerlokam Holmesam visāda dedukcija jāliek lietā, ir tev pilnīgi taisnība ir par, protams, atkārtošanos, bet man kā producenta tāds virsmērķis vienmēr ir bijis, lai šādos lielos pasākumos programmā ir iekļauts kaut kas jebkuram cilvēkam, un tas ir tas, uz ko mēs ejam. Lai būtu interesanti bērniem, pusaudžiem, un tā tālāk, lai arī mana ome atnākot uz koncertu saprastu, ka šitas ir tiešām priekš viņas taisīts. Tā arī mēs to programmu būvējam, jā, nav viegli, Latvija ir maza.
Kas ir tas, ko cilvēki visvairāk pieprasa? Nu, varbūt gadu gaitā ir izstrādājis jau tā, un mēs redzam, nu šis, jā, nu šis ir jāsaglabā obligāti.
Latviešu cilvēkam, to mēs redzam arī, teiksim, dziesmu svētkos, viņam vajag paēst. Latviešiem patīk paēst. Tāpēc pasākumi, kur nav bufete, nu, nav lielā cieņā. Arī krastmalā, protams, būs visādas garšīgas lietiņas, turpat tās blakus Rāclaukumā aiz Rīgas domas laukumā būs Rīgas garšas svētki, tā kā vēders būs pilns, bet otra lieta, protams, ir jautrība. Tā ir dzimšanas diena. Tas ir jāsvin. Ir jābūt jautri.
Un jums, tev, Zane, personīgi, kas ir tas, kas riktīgi iet pie sirds? Kur obligāti šogad ir jāaiziet?
Jāatnāk ir uz Vecrīgu, es teikšu tā, jo pasākumu teritorija ir visa Vecrīga. Tāpat tās Vecrīgā ir ielu muzikantu pasākums, kur visas Vecrīgas teritorijā atradīsies ielu muzikanti, un kas ir svarīgākais šajā ne tikai baudīt labu kvalitatīvu mūziku, bet kā jau ielu muzikantiem ir kastītes, cepures, ģitāras, futulāras priekšā, bet visa naudiņa, ko apmeklētāji būs iemetuši šajās kastītēs futulāros, tā tiks ziedot Ukrainas atbalstam. Tā kā tas ir arī tāds ļoti, ļoti nozīmīgs darbiņš, kas mums visiem tajā dienā ir jāizdara, jāizstaigā, jāatrod visi ielu muzikanti, lai mēs varētu atbalstīt mūsu draugus.
Tātad vēlreiz, kuri ir tie datumi, kas mums obligāti ir jāiegaumē, lai mēs neko nepalaižam garām, nu, jau 13 dienas sanāk kopš augusta sākuma esam, bet no šī mirkļa.
Jā, no šī mirkļa 17. augusts, sestdiena, visas dienas garumā, lielais pasākums Krastmalā no 2 dienā līdz 2 naktī. Sāksim ar pašiem mazākajiem un augsim, jo pasākuma nosaukums ir Rīga aug, kā mēs zinām, Rīga nekad nebūs gatava. Vecrīga, Ielu muzikanti, Rīgas gaišas svētki. Visu dienu, mīļie draugi, ieplānojiet pavadīt Vecrīgā.
Sarunājuši, es būšu.
Pienāc, pasaka čau.
Paldies liels, ciemās pie mums šodien Zena Augškāpa par Rīgas svētkiem, kas, nu jau kā minēts, jau sākušies ar augusta sākumu, bet noteikti nenokavējam to, kas pavisam, pavisam drīz, 17. augusts. Paldies liels.
Paldies.
Lai izdodas. Radio Teo.